Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga. Ju flasim drejt për drejt nga studiot qendrore të Radios Evropa e Lirë në kuadër të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim për ngjarjet që shënuan ditën do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Valona Tela. Mes të tjerash sot mund të dëgjoni. Prishtina dhe Beogradi me dallime konceptuale rreth funksionit të zgjedhjeve në veri. Frika nga hakmarrja ndër arsyet kryesore për mos raportimin e korrupsionit. Bashkësia Islame fton të rinj të mos bëhen prej grupeve xhihadiste. Doris Pak kundërshton Rusin, nuk ka ndryshim kufish në Ballkan. Nga bota BE i cakton ultimatum Ukrainës për rastin Tymoshenko. Të kora rekorde të opiumit në Afganistan. Fillimisht, bloku i lajmeve të fundit përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryesia Bashkësisë Islame të Kosovës ka ftuar të rinjtë e Kosovës, të cilët në çfarëdo mënyre janë angazhuar me luftën në Siri, që sa më parë të kthehen në vend pranë familjeve të tyre. Ndërsa i ka porositur të gjithë ata që kanë marrë një rrugë të tillë të mos bien prej e grupeve dhe individëve që dëshirojnë të bëjnë xhihad me tragjedinë e popullit sirian. Ky qëndrim i Bashkësisë Islame vjen në kohën kur policia e Kosovës ka marrë kërcënimin nga një organizatë fantome që veten e quan Xhemati i Xhihadit. Kërcënimi Met kanë pasur të bëjnë me arrestimin e 6 personave në ndryshimet për terrorizëm. Deputetja Parlamentit Evropian Doris Pak ka hedhur poshtë deklaratat e ambasadorit të Rusisë në Beograd Aleksandar Çepurin, i cili ka thënë se kufijtë e Ballkanit janë ende në shqyrtim dhe se ky rajon është ende jo stabil.
There is no changing of any border.
Nuk do të ketë ndryshim të kufive në Ballkan, kjo do të thotë se Kosova është shtet i pavarur. Shtrohet pyetja se përse ambasadori rus flet për jo stabilitet dhe potenciale për dhunë, në vend se të ndihmojë Serbinë dhe Kosovën në dialog. Logun që ka nisur para disa muajve, ka thënë Pak për Radion Evropa e Lirë. Parlamenti i Ukrainës ka dështuar të debatojë për një projekt ligji cili do t'i lejonte ish-kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko të kërkojë trajtim mjekësor jashtë vendit. Seanca është mbajtur në praninë të dërguarve të Bashkimit Evropian Aleksandr Kwasniewski dhe Pat Cox. Kwasniewski u ka thënë gazetarëve se seanca e ardhshme e parlamentit më 19 nëntor do të jetë shansi i fundit për Kievin që të miratojë legjislaturën e cila është kusht për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. E kuptojmë se është e komplikuar politikisht, por ne shpresojmë se do të ketë vullnet për të gjetur konsensus, ka thënë Kwasniewski. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka kërkuar falje Moskës për protestat antiruse në Varshavë. Duke folur për një radio polake, Komorowski ka thënë se trazirat nuk mund të justifikohen me asgjë, duhet vetëm të kërkohet falje. Të hënën nacionalist polak kanë sulmuar ambasadën ruse në Varshavë gjatë shënimit të ditës së pavarësisë. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka thënë se negociatorët palestinez në bisedimet me Izraelin kanë dhënë dorëheqje për shkak të mungesës së përparimit në proces. Komentet e tij vijnë pasi Izraeli ka bërë publike planet për të ndërtuar afro 20.000 shtëpi në Bregun Perëndimor. Pas njoftimit të Izraelit, Abbas ka kërcënuar me dorëheqjen nga bisedimet, ndërsa Shtetet e Bashkuara që janë ndërmjetësuese të tyre kanë shprehur shqetësim të thellë. Të martën vonë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar ndalimin e projektit të ndërtimit. Tre shpërthime të koordinuara kanë vrarë së paku 8 pelegrin shiit në Bakuba të Irakut. Ata kanë qenë duke ecur në drejtim të qytetit të shenjtë të Qerbelas për të marrë pjesë në përkujtimet e Ashurës. Shiitët po shënojnë për vjetorin e vdekjes së nipit të profetit Muhammed, imamit Husein. Po sot në qytetin Tikrit, një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozive të tij në një postblok të policisë, duke vrarë së paku 10 persona. Zyrtarët në Filipinë thonë se 8 persone janë shtypur për vdekje kur mirat të mbjetuar të tajfunit kanë bastisur një depo të orizit. Incidenti ka ndodhur në provincën e shkatruar Leyte. Autoritetet thonë se viktimat kanë pësuar nga rënja e murit të depos. Turma kanë poshtur forcat e sigurisë dhe ka marrë me vete mbi 100.000 çanta me oriz. Tajfuni Haiyan, i cili ka goditur Filipinët javën e kaluar, ka lënë mira njerëz pastreh dhe pa qasje në ushqim. Shifra zyrtarëve të vdekurve aktualisht qëndron në 2275. Kombet e Bashkuara thonë se kultivimi i opiumit në Afganistan ka arritur nivele rekorde këtë vit. Në raportin vjetor për drogën në Afganistan, zyra për drogë dhe krim e OKB-s thotë se të korrat në vitin 2013 kanë rezultuar me 5500 tonelata opium, çfarë është 49% më shumë se vitin e kaluar.
Do ta cilësoja 2013-ën si vit në të cilin shohim rritje rekorde të kultivimit të opiumit në Afganistan, në rreth 290.000 hektar tokë, ka thënë përfaqësuesi në Afganistan i zyrës së OKB-s për drogë, Jean-Luc Lamai. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pak ditë para rivotimit në Mitrovicën e Veriut, Prishtina dhe Beogradi shpërfaqin dallimet e tyre konceptuale për atë se çfarë paraqet ky proces zgjedhor për serbët e atjeshëm. Prishtina thot se po e zgjat autoritetin dhe pushtetin, ndërsa Beogradi që po i vazhdohet jeta në atë zonë. Ndjekim për më shumë kronikën e përgatitur nga Fatmir Aliu.
Përgatitjet për rivotim 17 nëntor në Mitrovicën e Veriut janë në fazën përfundimtare, thot qeveria e Kosovës, ndërsa shfaq shpresën se edhe procesi zgjedhor në veri të vendit do të merë notën pozitive në fund. Këtë vlerësim dha të mërkurën kryeministri Hashim Thaçi gjatë mbledhjes së kabinetit të tij në Prishtinë, ku ndër të tjera shpjegoi se gjithë spektri politik është i përkushtuar që gjithçka të shkojë qetë në këtë zonë. Sipas tij, si faktori ndërkombëtar ashtu edhe ai vendor janë të angazhuar që procesi të ecë mbar në veri, dhe që siç thot ai, kjo gjë reflektohet edhe në popullatën serbe që është shumë mic në atë pjesë të Kosovës.
Ashtu edhe në zotimi qytetarëve për një pjesëmarrje edhe më masive, në mënyrë që definitivisht i kemi lider legjitim edhe në veri, në katër komunat ku deri më tani nuk kemi organizuar zgjedhje të lira, për shkak të rrethanave çfarë kanë qenë atje.
Më 3 nëntor katër komunat veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe Posaviçe, Mitrovica e Veriut, për herë të parë kanë marrë pjesë në një proces zgjedhor që kanë organizuar autoritetet kosovare. Kjo gjë u bë mundur fal marrveshjes që lidhen kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi, Ivica Dačić, më 19 prill në Bruksel.
Sushtina brisës më sporës.
Esenca marrëveshjes së Brukselit nuk është që serbët të mos vendosin, por që serbët të vetë vendosin. Pohon ministri serb për Kosovën Aleksandar Vulin përderisa shpjegon rëndësinë e daljes së serbëve të Veriut në rivotin. Procesi zgjedhjeve në Veri është ndërprerë para kohës ditën e votimit më 3 nëntor për shkak të dhunës që ushtrua mbi 3 qendrat e votimit të Mitrovicën Veriore, kur një grup të rinjsh me maska demoluan kutitë e votimit. Prishtina akuzoi Beogradin se qëndron pro pakti sulmi, edhe pse nuk paraqiti prova, përveç se përgjegjësinë i atribuoi strukturave të saj ilegale që po i financon në veri. Por të mërkurën ministri serb Aleksandar Vulin thotë se dalja në zgjedhjet e 17 nëntorit do të vulos ardhmërinë e Serbisë në veri të Kosovës. Nëse daljem më 17 nëntor, serbët do të nisin të vendosin për të ardhmën e tyre. Do të dëgjojnë qeverinë e tyre, do të dëgjojnë kishën e tyre, do të dëgjojnë shtetin e tyre, do të dëgjojnë presidentin e Republikës Serbe, do të dëgjojnë presidentin e Serbisë. Do të dëgjojnë pothuajse të gjithë ata që për ta mendojnë mirë dhe kujdesen, thot ministri Vullin. Serbet janë të ndarë në dysh në veri të lumit Tiber, ku për muaj të tërë, kampi anti-zgjedhor ka bërë thirrje për bojkot të zgjedhjeve që organizohen nga Prishtina, pasi vlerësojnë se me pjesëmarrjen e serbëve të Veriut, Kosova shtrin autoritetin edhe atje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka autorizuar misionin në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që të lehtësoj procesin zgjedhor në katër komunat veriore. Sipas zëdhënësit të kësaj organizate Nikola Gaune dhe për rivotimin në Mitrovicën e Veriut, OSBE-ja do të jetë garantuese procesit, mirë po pret që forcat të rendit të jenë në detyrë. Ne jemi në kontakt konstant me të gjitha agjencitë që kujdesen për rendin dhe ligjin, gjithsesi policinë e Kosovës, EULEX-in dhe KFOR-in, dhe ne llogarisim në ta që do të sigurojnë një ambient të qetë si për procesin zgjedhor, ashtu edhe për personelin tonë, thot thotë Nikola Gaun për Radio Evropa e Lirë. Për shkak të sulmit vandal në tri qendrat e votimit në Mitrovicën Veriore, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kishte tërhequr tër personelin e saj nga Verju dhe kishte ndërprerë procesin zgjedhor. Policia rajonale ndërkaq thotë të ketë mësuar mësimin nga 3 nëntori dhe se më rivotim më 17 nëntor do të ketë prani më të madhe të forcave policore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Arsyeja pse qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin sipas zyrtarëve të Agjencisë kundër korrupsion është kryesisht frika nga hakmarrja. Kurse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se mungesa e vazhdueshme e rezultateve nga institucionet përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit është gjithashtu arsye e fortë për raportimet e pakta. Arton Konushevci sjell detaje.
Qytetarët nuk duhet të heshtin, duhet të raportojnë korrupsionin dhe të besojnë të institucionet kompetente që kanë përsunin luftimin e kësaj dukurie, thonë përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata nga shoqëria civile. Drejtori i Departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit, Blerim Kelmendi, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin pasi që sipas tij ende ekziston mentaliteti se një raportim i tillë mund të konsiderohet si spionim.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, duke u nisur nga fakti se është krijuar perceptim se do të ishte pa kuptim të raportuhet me çast kujt nuk do të intereson për atë raportim. Po ashtu arsye mund të jetë edhe perceptimi se parregullësit nuk duhet se të lajmërohen sepse lajmërojnë vetëm në thojza shpionët. Frika nga hakmarrja mund të jetë arsye.
Ai deklaroi se arsye tjetër mund të jetë se qytetarët nuk dinë saktë se ku të drejtohen për të raportuar korrupsionin.
E në disa raste mund të jetë edhe si arsye mosnjohuritë se ku të raportohet për aferat e ndryshme me cilat ata përballen. Të gjitha këto arsye konsiderojmë se nuk ka arsye që qëndrojnë edhe me tutje për faktin se konsiderojmë se Kosova ka rritur që deri diku të krijojë institucionet konsoliduara, si dhe legislacione cilë do të mirëj me mbrojtjen e tërve.
Në një raport të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, i cili është përpiluar në bashkëpunim me Entin e Statistikave të Kosovës me titull Bizneset, Korrupsioni dhe Krimi, është thënë se 1/3 e bizneseve, diku 28.2%, nuk e raportojnë rryshfetin sepse, siç kanë thënë ata, raportimi do të ishte i pakuptimshëm që askujt nuk do të interesonte. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, përmend disa nga arsyet që po ndikojnë që qytetarët të mos paraqesin korrupsionin.
E para arsye është se gjithmonë janë dy palë që marrin pjesë në një aferë korruptive dhe zakonisht të dytë janë të kënaqur dhe përfitojnë nga kjo aferë. Tjetra është se shumë shpesh tek ne sidomos institucionet nuk kanë kohë rezultate në këtë drejtim dhe për këtë arsye janë dekuraju në një farë mënyre qytetarët apo bizneset që të raportojnë rastet e korrupsioni. Pra, rezultatet kanë mungu vazhdimisht nga gjitha institucionet dhe kjo është ajo arsye ndoshta kryesore pse kemi ende një përqindje shumë të vogël të atyre që raportojnë korrupsion.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se perceptimet për nivelin e korrupsionit duhet të vënë në lëvizje autoritetet kompetente për të ndërtuar politika për të luftuar këtë fenomen, ndërsa qytetarët nuk duhet të heshtin rastet korruptive. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit nuk po i bëjnë punë si duhet. Veli Bityqi, qytetar nga Prishtina i cili me profesion është ekonomist, thot se si mund të luftohet dhe raportohet korrupsioni nga mekanizmat e cilet vet janë të korruptuar.
Nuk ka se si luftohet korrupsioni nga njerë që janë të korruptuar vet. Këtu kam parasysh qeveritarët, përfasus të ndryshmet agencionëve që uprinë atyre, institucionet e drejtësis, dhe ata që të duhet gjukuar dhe luftuar korrupsionin vet janë të korruptuar. Prandaj skemi pse kërkojmë nga këta njerës të luftojnë korrupsion.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ekzistojnë indikatorë të shumë që dëshmojnë për planin e madhe të ekonomisë informale në treg, thonë zyrtarë të doganave dhe përfaqësues të biznesit. Si pasyre, luftimi i kësaj dukurie është shumë i vështirë nga se ata që duhet ta luftojnë janë vetë të involvuar në mënyrë direkte ose indirekte në ekonomi të paligjshme. Për cilësim për Holsi, Nadia Ahmetin.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit dhe biznesit. Niveli i lartë i kësaj dukurie ka varrosur prodhimin, thonë përfaqësues të asociacioneve ekonomike dhe ekspertë të kësaj çështje. Ndërsa lufta ndaj ekonomisë paligjshme është shumë e vogël për shkak se ata që duhet të luftojnë janë të involvuar në mënyrë direkte apo indirekte në ekonominë jo formale. Vetëm nga viti 2008 deri në vitin 2012, sipas autoriteteve kompetente, janë regjistruar 4280 raste si tentimi kontrabandimi të mallrave, mbi 8 milion euro gjoba të shqiptuara, kurse mallrat e konfiskuara kapin shifrën mbi 6 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thekson se vetëm gjatë vitit 2012, në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejt 1.007 lëndë. Nga këto lëndë janë shqiptuar gjoba kundërvajtëse në shumë prej mbi 1.300.000 euro dhe konfiskimet të mallrave në vlerë mbi 1 milion euro. A i me gjithë të thekson se dogana në bashkëpunim me institucionet tjera kompetente po bëjnë përpjekje që të minimizojnë këtë dukuri.
Nuk mujmë me thonë që nuk ka ekonomi informale, nuk mujmë me thonë që nuk ka kontrabandim të mallrave, por si do qasë momentin që ka rritje të hyrave, për së qimin dhe që ka lartë në vana rritë hyrat të cilat të mbledhen nga taksë doganore në kufi për mbi 2% gati, zdo vetë kurse 2% që në aspektin monetar është mbi 20 milion euro, atëherë në problem që kjo dukuri është duke u zhvullu, por si do qasë nuk mund të që nuk është prezente.
Artikuj që më së shumti janë konfiskuar vitin e kaluar sipas Stavilecit janë stoliari, automjete, veshmbathje, barna, telefona, produkte ushqimore, karburante dhe cigare. Nga këto mallra më atraktive për kontrabanduesit kanë qenë karburantet, pasi sipas doganave janë 81 raste dhe produkte të ndryshme ushqimore me 125 raste. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se për masa e ekonomisë ligjore arrin deri në 40%. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se kjo përqindje jep arsye komunitetit të biznesit që të jetë i shqetësuar për shkak të konkurrencës jo të barabartë me të cilën ata përballen. Kjo përqindje dëmton edhe buxhetin e shtetit për shkak të pamundësisë mbledhjes së të hyrave. Në të njëjtën kohë, sipas Zekës, kjo është edhe pengesë e madhe në përpjekjet e vendit për tërheqjen e investimeve të huaja. Prania e ekonomisë jo formale në vend dëmton konkurrencën e lirë të tregut, thot eksperti ekonomisë Milazim Abazi. Ai madje dyshon në përpjekjet e autoriteteve kompetente për luftimin e kësaj dukurie.
Është një evazion fiskal në përmasa shumë të mëdha. Dikon mes 38 dhe 42% duhet jetë ekonomia informale në Kosovë. Dhe kjo dëmton shumë biznesin e rregullt të Kosovës, dëmton shumë buxhetin e Kosovës. Sa un po shoh ende qeveria e Kosovës pak kam ndërmarr masa për të ulë këtë përqindje të lartë të ekonomisë informale në Kosovë.
Por cila është arsyeja prezencës së ekonomisë informale në vend sipas Adriatic Stavilecit?
Është për shkak se Kosova ka një kufi gjatë me Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë, kufi toksor, i cili shpesh në të disa vende caktuara është shumë lehtë i kalueshëm edhe me makina të ndryshme, përveç rrugëve të rregullta apo të asfaltuara.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave për Radio Evropa e Lirë më herët kanë deklaruar se matja saktë pranisë së nivelit ekonomisë jo ligjore nuk është as pak e lehtë. Jo vetëm për Kosovën, por pothuajse për asnjë vend veçanërisht për vendet në zhvillim, sikur se ç'është Kosova. Megjithatë, Ministria e Financave së bashku dhe me institucionet tjera është angazhuar në programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe pse sezoni ngrohës ka filluar zyrtarisht më 15 tetor dhe termokosi thot se i ka kryer të gjitha përgatitjet, ngroja për qytetarët e Prishtinës nuk ka filluar ende. Zyrtarët të termokosit thonë se shkak për këtë janë temperaturat e larta që kanë mbretëruar kohët e fundit dhe prandaj ka qenë e panevojshme të fillohet me ngrohjen. Por jo të gjithë ndajnë këtë mendim. Zyrtarë në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës thonë se po përdorin ngrohje vetanake për shkak të pacientëve që ndodhen aty. Edhe udhëheqësit e shkollave thonë se nxënësve u është lëshuar ngrohja vetanake që posedojnë ato. Raporti Ariana Kasapollit.
Sezoni ngrohës nga kompania Termokos çdo vit nis më 15 tetor për shkak të temperaturave të volitshme, deri më tani kjo kompani nuk i ka furnizuar qytetarët me ngrohje. Zyrtar në Termokos thonë se tashmë gjithçka është gati për të filluar sezonin ngrohës. Afërdita u ka zëdhën se në këtë institucion jep hollësi të tjera.
Ka më shumë se 2 muaj që Termokosi ka përfunduar gjitha përgatitjet për fillimin e sezonës së re ngrohëse. Janë bërë gjitha përgatitjet teknike, qoftë aparaturës që shërben për prodhimin e energjisë ngrohëse, ashtu edhe rrjetet në teren, rrjetet shpërndarës të ngrohjes. janë bërë porosit e sasive të parë të mazutit, përkatësisht deri më tani kemi deponuar rreth 500 tonë mazut në rezervuaret tona, po gjithçka është gati për sezonin e ri ngrohtës. Por deri më tani nuk kemi startuar për shkak të temperaturave të vëlletshme që kanë mbetëruar mbi vendin tonë.
Por edhe përkundër asaj se temperaturat nuk kanë qenë në minus gradë Celsius, kategorive të caktuara si pacientëve apo edhe nxënësve u nevojitet ngroja. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, pohon se tashmë ka filluar të ngrohen klinikat me ngroje vetanake në mungesë të ngrohjes nga ana e termokosit.
Do shfrytëzohen të gjitha alternativat në mënyrë që pacientëve mos ju mungojë ngrohja. Presim që ndërmarja termokos të afurnizek të vetë më mirë që ndërën klinikë Universitetit Kosovës, nga se viteve të kaluara, si që është bërë njohet për publikun, kemi pasur të lasha në këtë drejtim. Nga kontakte që kemi me termokosin, por edhe me zyrtarë të tjerë të ministrisë dhe përkatëse, termokos ende zyrtarisht nuk ka filluar me sezonin e ngrohjes.
Edhe udhëheqës shkollash thonë se tashmë kanë filluar të ngrohin klasat për shkak se nxënësit duhet të rinë brenda tyre për më shumë se 4 orë. Zëvendës drejtori i shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë Arsim Gashi ka bërë të ditur se ngroja vetanake që ata posedojnë tashmë ka filluar të funksionojë.
Ne kemi mundësinë i kemi na dhe ngrohjen tonë me naftë që kemi. Furnizimi është bërë edhe me naftë prej drejtoratit komunal. Edhe tashion radiator të nëzhe.
Ndërka qytetarët thonë se vitet para prake dhe pse kanë qenë parapagues të rregull të ngrohtores termokos, kjo kompani nuk i ka ngrohtë atëherë kur temperaturat kanë qenë nën minus gradë Celsius. Këtë thotë se Biha Krasniqi e cila jeton në qendër të Prishtinës.
Në banesë e kemi nxemjen qendrore, që qyteti do me thonë, e cila nuk funksionon mund të them 80% kohë. Atë periudës dimrit, kështu që na mbetët jemi detyruar që të ngrohëm e rrymë, po me qenë se është trajtu shumë rrymë as i vjetë, dërsa do të fillojmë të ngrohëm e me plenë, gjithë që nuk është edhe shumë e sigurt, po me gjitha të mbetë zgjedhje vetme.
Sidoqoftë, sipas zonjës Uka, borxhi total i rreth 12.000 konsumatorëve që nga pas lufta është mbi 17 milion euro, ku 3 milion nga to janë të subjekteve afariste. Si pas zonjës Uka, tashmë kompania Termokos është duke shqyrtuar listat e borxhlinjve dhe varsisht nga niveli i borxheve, bordi do të merë vendime për shkyqje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Duke u shprehur për çështjen që gjithnjë e më tepër shtetas të Maqedonisë po i marrin pasaportat bullgare, sociologu Ilija Acevski konsideron se kjo po ndodh për shkak të mungesës së perspektivës për të rinjt në Maqedoni. Megjithëse autoritetet maqedonase nuk kanë publikuar të dhëna se sa qytetar kanë marrë deri tash pasaporta bullgare, ka zëra që thonë se ky numër është afro 100.000. Kronika e zgjeruar në këtë temë e sjell korrespondentja jonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Me liberalizimin e vizave qytetarëve të Maqedonisë sigurohet vetëm qarkullimi i lirë, por jo dhe mundësia për të punuar në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian. Kjo është dhe arsyeja pse një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore, i cili dëshiron të mbetet anonim, thotë se ka siguruar shtetësi bullgare për tërë familjen e tij, për ta pasur më lehtë qëndrimin në Gjermani ku tani më është duke punuar.
Po para 7 vitesh e mora pasaportën bulgare, pasi që në vendin ton nuk arrita të gjej punë dhe pash se me pasaportën bulgare mund të shkohet më lehtë në vendet evropiane dhe njëkohësisht më lehtë të gjendet një punë atje. Momentalisht jam në Gjermani dhe mund të siguroj një pagë e cila është shumë vështirë të sigurohet në Maqedoni. Thot një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore duke nënvizuar se dhe përkundër asaj se tregu i punës edhe në Gjermani bëhet me i ngushtë, ai nuk planifikon që të kthehet së shpejti në Maqedoni. Një pjesë e zyrtarëve bullgar disa herë kanë theksuar se interesimi për shtetësinë bullgare nuk ka të bëjë vetëm me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe sigurimin e një vendi pune në Shtetet e Bashkimit Evropian, por ky interesim i theksuar ka të bëjë me kthimin ka origjina e popullsisë maqedonase. Gjërsa sociologu maqedonas Ilija Acevski konsideron se mungesa një perspektive të qartë për të rinj rinjt në Maqedoni, është arsyeja kryesore sepse është në rritje numri atyre që kërkojnë të pajisen me pasaport bulgare.
Najjednostavno, što perspektivite za sozdavanje në jedan pretpostavki në jedan normalen život po Makedonija se mnogo mali.
Është shumë e thjesht, kur mungojnë perspektivat për një jetë normale, gjë që e dëshmojnë dhe të dhënat e enti statistikor, se tregu i punës është të ngarkuar me kuadër të lartë arsimor dhe për disa profesione të saktuara duhet pritur madje më shumë se 10 vite, kuptohet se qytetarët kërkojnë alternativa. Thekson Ilija Cevski, sociolog, duke shtuar se në një kohë kur shoqëria është e hapur dhe lehtë mund të arrihet në informacion se cila është mënyra për të siguruar një jetë më të mirë, është e kuptueshme se dhe sigurimi i pasaportës bullgare shihet si një mundësi e mirë për të siguruar një jetë më të mirë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore flasin se nga Maqedonia gjatë dy dekadave të fundit janë shpërngulur rreth 447.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sjellim në vazhdim një material nga bota. Një gjykatë administrative në Kairo ka urdhëruar që të përfundojë gjendja e jashtëzakonshme në Egjipt, e cila ishte zbatuar prej 3 muajsh. Gjendja e jashtëzakonshme ishte shpallur më 14 gusht me që Egjipti ishte përfshirë nga dhuna, pasi ushtria përmbysi presidentin e deri atëhershëm Mohamed Morsi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Kairo ka urdhëruar përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Egjipt, e cila po zgjatet tash 3 muaj. Një herësh e gjykata ka kërkuar edhe përfundimin e orës policore gjatë natës në këtë vend. Shpallja u bë mbrëm nga gjykata administrative e Kairos dhe është publikuar 2 ditë të më herët se sa pritej. Qeveria e mbështetur nga ushtria nuk e ka implementuar menjëherë vendimin e gjykatës, duke thënë se po pritet për njoftim zyrtar nga gjykata. Vendimi i gjykatës është përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka shprehur shqetësim të vazhdueshëm për situatën në Egjipt, duke thënë se Washingtoni kërkon nga qeveria që të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve, përfshirë ato për protesta paqësore. Ne kërkojmë që qeveria të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve. Kjo përfshin edhe sigurimin që egjiptianët në të gjitha anët, në mënyrë paqësore, mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre për liri të tubimit dhe të shprehjes, dhe të sigurojnë proces të rregullt dhe se të gjithë civilët arrestuar të dërgohen vetëm në gjykatat civile. Pra ne e përshëndesim deklaratën për përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, por ekzistojnë hapa të tjerë shqetësues, tha Jen Psaki. Gjendja e jashtëzakonshme ishte shpallur me 14 gusht, me që Egjipti ishte përfshirë nga dhuna pasi ushtria e përmbysi presidentin Mohamed de Morsi, që mbështetet nga islamistët. Qindra njerëz, shumica prej tyre mbështetës të Morsit, janë vrarë gjatë përleshjeve dhe janë arrestuar gjatë goditjes nga forcat e sigurisë. Madhësia dhe intensiteti protestave është zbehur, pasi është shpallur gjendja jashtëzakonshme që ushtarve u jep autoritetet të gjëra për t'i arrestuar civilet. Ushtria e Egjiptit e ka përmbysur presidentin Morsi, i cili ishte zgjedhur në mënyrë demokratike, më 3 qershor dhe e ka instaluar një qeveri të përkohshme të udhëhequr nga presidenti Adli Mansur. Aktualisht e kundër Morsit po mbahet një proces në një gjykatë për akuza se e ka nxitur vrasjen e protestuesve afër pallatit presidencial në 10 të vitit 2012. Mbështetësit e vëllazërisë muslimane, lideri së cilës ishte Morsi, e kanë kundërshtuar fuqishëm përmbysjen e tij nga posti presidentit, duke e vlerësuar si një grusht të shtet ilegal. Vendimi i gjykatës së thoshte se gjendja jashtëzakonshme duhet të përfundojë me 12 nëntor. Aktualisht qeveria e Egjiptit po ballafaqohet me presion të ripërtrir nga aktivistët lidhur me legjislacionin e ri kundërthënës me të cilin parashihen kufizime të mëtejshme të së drejtës për protest, duke i detyruar organizatorët që të kërkojnë leje për mbajtjen e çfarëdo tubimi. Raportohet se ky legjislacion mund të miratohet së shpejti.
Të nderuar dëgjues, kemi shënuar këtu fundin e edicionit të orës 16:00. Nga lajmet dhe materialet që përcollëm, ju rikujtojmë. Prishtina dhe Beogradi me dallime konceptuale rreth funksionit të zgjedhjeve në veri. Frika nga hakmarrja ndër arsyet kryesore për mos raportimin e korrupsionit. Bashkësia Islame fton të rinë të mos bëhen prej e grupeve gjihadiste. Doris Pak kundërshton Rusin, s'ka ndryshim kufish në Ballkan. BE i cakton ultimatum Ukrainës për rastin Tymoshenko. Të kora rekordet të opiumit në Afganistan. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju përkujtoj se për më shumë hollësi rreth tërheve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.